Eva, fibiazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ankafaliana indray ry mpiaino an-tsaina no iarahanay aminao amin'ity fandaharana androany ity a. Alaka misy faharoapolo ny volana Mey isika androany amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Miarahaba arak'izany a, mankasitraka ny Bruno ihany koa izay mikajy ny lafiny teknika. Isika moa miarahaba sy misaotra an'Andriamanitra hatrany satria mbola nomeny tombonandro a, mbola tafaraka amin'izao fandaharana efa androany izao satria fantatrantsika fa misy ny aretimandoza izay atrehantsika isan'andro ary mampalahelo fa maro amintsika no sendrany tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ka dia mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra izay manjoy sy manaraka ity fandarana ity androany. Alaka misy fahatelo amin'ny volana fandarana efa mahazatra iarahana amin'ny voamerany veka misahana ny fahasalamana. Ny vahintsika androany dia ahitantsika ny docteur Soirandrina sy docteur Ranaivoarisoa Lucie. Izy miravavy izany no misolo tena ny voamerany fahasalamana androany. Araka ny voalazantsika ombienyombieny eto amin'ny fandarana ihany koa moa izany dia hoe manana fotokevi-dehibe ny fandaharana voizina amin'ity taona ity a. Fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra ary ny lohahevitra ifampizarana izy roa amintsika androany a. Mpitana izay fotokevitra izay dia mahakasika ny hoe mamono ny valana aretina COVID-19 fa tsy tokony adinoana fa misy aretina maro hafa mety mamono koa raha tsy mitandrina isika. Miarahaba anareo dokotera.
Dia miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra, miarahaba ny masy, miarahaba ny docteur Lucie ary miarahaba ny teknisiana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra ihany koa izany a, sika miaino amin'ny izao fotoana izao na ny any an-trano na ny isika eto.
Somary averiko kely ny lohahevitrisika satria lavalava ihany izy teo a, mamono ny valana aretina COVID-19 fa tsy tokony adinoana fa misy aretina hafa maro a mety mamono koa raha tsy mitandrina isika. Afaka mandray anjara isika mpiaino amin'izay lohahevitra izay 033 08 850 02 no ahafahantsika mandefa ny SMS. Ny SMS moa izany dia afaka alefantsika teny izao fa tonga ao izy a milahatra ao dia ovakina amin'ny tapany faharoa ny fandaharana. Tapany faharoa kosa isika afaka miditra mivantana amin'ny antso a 0222 443 90 na 0222 442 09. Dia izay moa izany ny fandaharam-potoanantsika androany. Ao anatin'ny ora iray isika no iresaka ny lohahevitra io a, ka misy ny famelabelarana ataon'ny vahiny a ary misy ihany koa ny fandraisantsika anjara piano ao anatin'izay. Milohany idirantsika amin'ny tapany voalohany ara dia ihany fakira kely ary alohasika. Ny voamerany veka misahana ny fahasalamana no miaraka amintsika androany a, hitantsika ny docteur Soe sy docteur Lucie. Ny lohahevitra entiny izy miravavy a ampitana ny fotokevi-dehibe ny taona raika amby roapolo sy roa arivo a dia mahakasika ny hoe mamono ny valana aretina COVID-19 fa tsy tokony adinoana fa misy aretina maro hafa mety mamono koa raha tsy mitandrina isika. Inona moa no antony a no safidianantsika io lohahevitra io a hoentintsika ho an'ny mpiaino androany eto amin'ity fandarana efa ity.
Mamerina aloha ny fiarabanantsika rehetra manaraka fandarana efa androany. Manaraka an'izay a dia mbola manamafy koa ny fiarahamonina iory a amin'ireo fianakaviana rehetra nanamanjo tato ato a na taloloha tsy ireo maty ny COVID-a ihany a fa reo maty noho ny aretina hafa koa izany. Na teo koa mety ny loza samihafa toy ny lozam-pifamovozana, ny vonolona sy ny sisa. Ary mbola mankahery koa ireo marary rehetra na inona na inona aretina mahazo azy izany. Izany indrindra moa ny safidianana ny lohahevitra androany ity hoe mamono ny valana aretina COVID-19 tsy izany tsy vaovao amintsika tsony iny fa tokony adinoana fa misy aretina hafa maty maro a mety mamono dia mibana ohatrany hoe ny covid zany no mibana ny amin'ny fiainantsika rehetra izy ankehitriny a na etany toerina na ny velany dia izay ny zany ny antony anaovanay a fanairana kely ho antsika indray re ho antsika rehetra indray a mba tsy hovarimbariana fahijanona amin'ny covida fotsiny eo a fa tsy misy azo tao ambanin-javatra ny fitandremana ny covid na dia izany ara fa misy koa reo aretina hafa zay mety vokatry ny covid koa dia vao maika koa mety paritaka le izy
azonareo tanysaina ary ve hoe inavy ireo karazany naretina mety mamono malagasy ozy tsika teo a amin'ny amin'izaotsika amin'ny teny izao
ny aretina moa dia rehefa miompo dia mamono daholo fa amin'ny akapobeny moa zany raha ohatry amin'ny tsika teo amin'ny madagasikara dia mbola misy aretina akoatran' io izay mamono kokoa noho ny corona zany corona virus moa zany zao ny hoe ti mamono fa misy a raha ny eto zao dia ny aretina mahazo ny taovam-pise foana zao dia anisan'ny be dehibe ny matin'io zany mbola alohan'ny covid moa zany na ny raboka sy na hoe ny tuberculose mbola anatiny io dia misy koa ny paludisme na ny tazo moka mbola mamono zany mbola mamono be a alohan'ny covid daholo zany hoe tsy hanao référence an'la covid fa hiteny an'la aretina inona ny mamono dia eo koa moa ny aretim-pivalanana zany a raha eo amin'nyzaza dia ny tsy fampitsakafo zany a misy ny malnutrition fampitsakafo a dia ny fivalanana ary ny aretiny tratra koa zany anisan'ny tena hoe mamono a raha eto amintsika zany misy koa moa ny aretina hafa toyny hoe diabety a ny fahatapahany lalandra sy ny cancer zany hoe ireny mbola ateo arinany fa reo voalaza teo reo zany anisan'ny tena mamono amin'izao tsy adiny koa aloha fa amin'izao zany satria le corona virus a dia zavatra efa tonga tatiariana fatsika heritaona mahery zany zany trany desambra sivy ambe folo sy roa arivo natokavany a dia io mamono io koa moa zany le izy zany dia zay angamba raha amin'ny akapobeny ny momba an'izay
dia mifara moa zany tsy hoe aretina le izy fa noho ny tranga misy a zay mety fanahiniana mety tsy fanahiniana zay hitako mahafaty olona be dehibe mihitsy tato ato a ohatra hoe na ny lozam-pifamovozana na ny zavatra samihafa ohatra reny ny fahamaizana ohatra hoe mahitrano dia misy olona maty ny asandahalo ny erisetra isan-karazana zany ohatrany hoe tsy aretina la izy a fa ohatrany hoe lasa mampididoza koza be dehibe ny loza azo avy aminy
zany hoe horesantsika eo ihany moa zany makasika le aretina mamono ireo araky ny tanysainareo mpitsabo fa araky ny teniny docteur Lucie teo hoe marina fa hoe tsy haka référence amin'ny covid isika fa zay koa moa zany tena hoe valana retina iainantsika amin'izao azo zaraina ve ny vaovao farany makasika an'izy io dokotera
momba ny
covid-19
fa hay raha momba ny covid indray zany aloha covid-19 a dia amin'ny akapobeny moa zany a mena vaovao ihany tsika amin'ny zany hatramin'ny vaovao farany maly zany any amin'ny telo tapitrisa any zany a maty le izy 3381 ny maty ny covid eran'ny tany zany a hatramin'ny fin desambra hatramin'ny farany volana desambra 2019 ka hatramin'ny omaly dia ireo moa ny Etats-Unis ny tena betsaka voalohany dia avy amin'ny Brésil dia ny Inde a dia ny Mexika zay vao ny any reo any Angletera fa ho an'ny Inde moa zany tena be maty amin'izao zany tena mirongatra be la izy any amin'ny any Inde a efatra ny ka vaovao isa segondra dia ny roa maty a isa minitra ao anatin'ny efatra amroapolo ora zany hoe tena mandripaka be mihitsy izy zany zao a dia any amin'ny 25 million any a no tratra amin'izao a dia efa mahery ny fito alina soroahetsy any a no maty amin'izao zany hoe tena mbola mila mitandrina be ary izy ary ataontsika hoe mamokatra vaksiny zareo manao vaksiny zany efa tonga dia tandrifo ihany moa tsesatsesa sy asa dia atao foana hoe na misy ny vaksiny na tsisy na manao ianao na tsy manao dia ny geste barrière zany hoe ny fitandremana dia tsy maintsy atao foana moa zany satria ho antsika eto Madagasikara dia efa miaina moa zany le miaina tsikelikely eo le izy zany hoe miakamidiny eo fa efa anisany efa hita fa misy ezaka be a avy amin'ny olona rehetra zany miezaka amin'ny fiarovana de momba n'io ihany ko zany a hita fa ny olona matavy zany a de tsy hoe izy mora vo fa rehefa raha vo izy a de izy zany no mety hanao forme grave zany ana de zany mba ny olona lehibebe zany mba miezakezaka manenanena tena zany fa ao moa zany misy hoe maladie de surcharge mety mizahatra mangezy anao misy ny menaka ny cholesterol na ny siramamy mety miakatra ao fa mety tsy fantatra ao mahatonga anao angeza de zay zany anisany anakiray vaovao mombanyio toy izao kely hany akamba satria efa miresaka an'io mba tsy hiverenantsika satria mandeha fotoana de momba ny vaksiny zany a vaksiny moa araky ny lazaina hoe antsitrapo a dia zay afaka manao sy teanao zany a raha araky manaraka ny fepetra tokony arana de afaka manao ny eto amintsika moa zany le hoe covishield zany hoe le AstraZeneca ihany zany io fa ny tiako tsindrina kely raha hoe alohany anao vaksiny zany a de misy zavatra kely a tsy maintsy mba pri iomananao ihany zany a araky ny lazainy OMS moa zany de tokony hotony tsara zany a ary tsy manao programma na zavatra fo anatin'le indray andro anaovanao azy ino zany a fa de hoe vaksiny ataonao de tsy mandeha tsony andeha hiasa andeha hiasa tanimbarina andeha arifa de anao vaksiny zany io zany mila tony tsara de mila misakafo tsara aloha na ao arinan'le anao vaksiny zany de misotro rano ampy a ny rano ampy moa efa nylazaina fa eo amin'ny ray litre sy tapany eo a tokony misotroan'ny olona indray andro de tsy misotro zava-pisotro misy alkôla de matory tsara miala matory tsara ary alohan'ny ko zany a tsy mihinakina mpanafody alohan'le anao vaksiny hoe ndeha hihinana aspirina sao de zao sao de zao fa tsy mihinam-panafody ko zany de farany moa zany vita ny vaksiny a dia manontany ny hoe vina no miverina anao vaksiny zany hoe misy rappel ve na hoe misy miviarakarak'zay fa ndeha misy mako tsinona ny vaksiny a indray mandeha ihany de misy ny vaksiny a mbola mamerina orinan'izay zany a de zay zany tsy adino a rehefa andeha anao vaksiny zay angamba amin'ny akapobeny raha momba an'io valanaretiny io raha atao amin'ny teny fohifohy
docteur soe misy anapiana mahakasika an'izay
ny anapiako fotsiny hoe ny afantaratsika zany hoe miena le olona mitranga vaovao amin'izao a de efa hitatsika fa taloha mifanosona be mihitsy ny teny amin'ny CSBD teny amin'ny tompom-pahasalamana rehetra de zao efa zarara mihitsy
ny eto amintsika
ny resahako de ohatra ny maly zao sivy amby dimampolo ny tranga vaovao navoaka ny amin'ny ofisialy de hitako hoe efa miena koa zany zany ary ny zavatra tsara ho fantatra koa nefany a le efa hoe tsy hoe ireo sivy amby dimampolo ireo zao le nanao fitiliana fa ny fomba fitsaboana eto amintsika manko zany de efa hoe rehefa mampise sorotra rehetra la tonga de makany amin'ny tompom-pahasalamana de tonga de tsaboana de dika zany zany a mety mbola misy a zany any nanonanina rehetrarehetra any a fa zay le hoe amafisina le hoe mila mitandrana ny fanajana ny fepetra satria ile covid i zany a vetivety kely le fiparitahany ohatra hoe olona ray fotsiny no vo ohatra de vetivety kely de miparitaka ary ny zava-misy a de zay aloha zavatra tsapako ohatrany hoe le olona efa fantatra fa misy contacta de tsy mbo mahataty le hoe mijanomijanona ao an-trano fa niny ao an-trano mitsaboana fa izy mandeha foana ohatrany hoe tsy tonga saina mihitsy hoe tsy tokony hivoaka zay zany nitako problema amin'ity covid aty
fa zany hoe raha mahinao zay tarimarika hoe midiny zay tsika moa zany de manentana trano tsy hovarimbariana araky ny aloha hevitra teo hoe sa tsy hovariana amin'ny covid atsika satria misy aretina hafa mamono a no tsy hovariana koa hoe miena ny tapavoazana eto amintsika ka tena hoe lasa ivava zany ny fitandremana. Tsara angamba amafisina ihany koa ny makasika ny hery fiarovana, dokotera, ny laza resaka vaksiny ihany ianareo teo fa aleo amafisitsika ihany koa ny resaka hoe ahoana no mahatsara ny hery fiarovana.
Ny hery fiarovana moa zany a de miaro zany hoe ny vata rehefa manana ny hery fiarovana hatramin'ny hatramin'ny laterana, fa misy hery fiarovana anapinao tsy maintsy atao zany aty ariana, satria miaina tsikelikely ny isika de tsy maintsy bostena ny sistema immunitaire. Zany hoe lo hery fiarovana io voalohany indrindra aloha ny amafisiko aloha de hoe tena tokony miady amin'ny rarin-tsaina, ny tahotra sy ny aia, zay aloha anisany anakiray, satria ny stress zany a de anisany anakiray tena mampidina ny mety zavatra tsy eritreretinao io, satria ny fiainana misy any job fa mila amboarina zany ny saina, satria ny ady amin'ny rarin-tsaina tsy maintsy atao, satria io zany a rehefa milamina ny sainao a de miakatra ny hery fiarovana. De misy hoe microbiota na flore intestinale anatin'ny vatana any, any amin'ny tsinay any a, izay bakteria izy io a, karazana mikroba zany a no mandamina n'io sistema immunitaire na io hery fiarovana io, zany hoe tsy maintsy amafisina zany io microbiota io mba ho tanjaka ahafahana manao an'izay. De izay ny anton'ny hihinanana an'ireny a hoe voankazo a, ny legioma, ny aorta, ny anana, mihinana ny fanafototoany vitamine B na vitamine C a, ny trondro, ny trondro matavy ao daholo moa zany ny efa voalaza foana matetika reny, ny tantely, ny akondro, ny voamaina, ny huitre zany zao misy zainka afaka miaro daholo, betsaka ny fanafody ny sakafo azo am'izany. De fa telo a, de mila koa zany a tena tsy maintsy matory tsara feno ny torimaso, de misy koa ny tsy maintsy atao ny fampiasam-batana, zany hoe raha vao tsy mihetsika ianao de le sela amin'io sistema immunitaire ny amin'io ina moa ny filazany sistema immunitaire
tonyhery
fiarovana io a matoritory ko de nefa mila tsy maintsy hetsehatsika izy mba hiasa. De zay zany tsy maintsy atao koa zany a ny fampiasam-batana na sport zay vitanao zany. De ny farany moa de hoe ny rira, ny tsikitsika, ny tsika sy fiomezana, zay zany moa fandraika am'le teny am'le stress hoe miala ny stress ianao de rehefa mome foana ianao de zay mampakatra ny hery fiarovana. Zay zavatra asa misy anapiny doktera Joe.
Zay zany le fanamafisana n'le hery fiarovana efa natoraly eo aminao, efa voajanahary eo aminao zany zay zavatra rehetra ny tantarain'ny docteur Lucie zay. Fa ny misy indray a hery fiarovana ohatra ndray fa foronony vavatana vaovao aty arina dia tsinona fa ny anticorps avy amin'ny vaksiny isan-karazany. De ireny zany a arakaraka le vaksiny ataonao zany a ny hery fiarovana voajanahary eo aminao reny zao a de ohatrany hoe ny aretina kapobeny sy zavatra ny tenanao manontolo zany no arovany. Fa ny vaksiny kosa zany a de tsy maharo afa-tsy zay aretina nanaovana azy ihany. Ohatra zao hoe raha nanao vaksiny BCG anao a de nyraboka na tuberculose ihany no arovany. Zay zany satria izay mifantany fa tsy hoe andeha iarano ampesta koa izy na aretina hafa. De ohatran'izay raha manao le vaksiny covid koa ianao zany a de ny covid ihany koa ny arovany zany amin'ny vatanao zany. Zay zany ny misy zao ohatra hoe aretina mbola tsy nahitana vaksiny, ohatra hoe ny VIH/SIDA mbola tsy nahitana vaksiny, ny paludisme, ny tazomoka mbola tsy nahitana vaksiny. Reny zany de voatery le hery fiarovanao voajanahary zany no miady satria mbola tsy nahitana hery fiarovana.
Tsy miaro tena koa ianao e, miaro tena amin'ny ohatra hoe ny moka zao ny mahatonga ny paludisme de fa ahoana fiarovana moka, ny sida inona moa ny mahatonga azy, de fa tsy maintsy ihany zany le fiarovana lehibe tokony atao aloha.
Anisan'ny aretina mamono ihany koa ny falanaretin'ny biby fiompy voalazantsika teo ihany ve le hoe chèvre de la vallée du Rift misy tsara lazaina ihany koa ve mahatonga an'izy io tsy hoe mahatonga azy moa zany fa mahakasika azy a eto amintsika amin'izao fotoana
efa andrisana kely any izy io tamin'ndray volana fa efa fohy moa fotoana dia tsy voalaza tsara fa ny chèvre de la vallée du Rift io zany misy hoe misy avoana atao hoe Rift any andafy any zay moa ny etimboanle aretana moa zany tao dia hita ny faritra maromaro eto Madagasikara izy fa tato ato moa zany tany Moramanga no nahitana moa zany betsaka amin'izao fa mbola be dia be mihitsy no amin'izao ny biby fiompy avy amin'le hoe flebovirus izy io a aretin'ny omby a na ondry na osy dia entiny moka dia mifindra amin'ny olombelona koa zany zany hoe kaikitry moka zany mahatonga an'izy ity a dia mifindra amin'ny biby sy olombelona dia amin'ny mifindra amin'ny olombelona koa izy amin'ny fihinanana ny hena manta na ronono manta tsy masaka zay amin'io biby voa io zany na ny fikasoka soana amin'la biby voan'la aretina dia mifindra amin'la olona koa zany izy dia amin'ny biby moa izy a manavy a malaikiomana reraka mivalana dia miena ny ronono omeny a dia mety ho afa-jaza koa la biby raha ohatra ka bevoaka zany ny ombina ny izy arakaraka zay dia ny amin'ny olombelona indray izy a manavy la olona dia reraka dia manakitsako ny vanitaolana dia misy aretina ndoa mety isy areti maso ihany koa dia misy fifitosan'ny atidona sefalita ka mitarika amin'ny tsy fahatsirovatena zany mety anao koma mihitsy zany la olona dia mety koa misy ny fahaverezan-draa mety anao fievre morazika zany dia mety mitarika amin'ny fahafatesana zany izy moa zany dia ina moa zany tokony atao fa dia hoe raha amin'ny biby a dia manatona ny mpitsabo biby zany atao hoe mety san veterinera ho an'ny biby a ho any tsika olombelona moa zany manatona ny mpitsabo a ny médecin dia akoatra izay ny fisoroana dia ny fiadiana amin'ny moka moa zany maro moa zany ny tena aretina entin'ny moka dia ny fiarovana amin'ny moka moa zany a na ny fampiasana lay na ny fanaovana fandiovana ny madidina ny tanàna ny lobolobo ny rano miantrona sy ny sisa dia tsy mihinana ny hena na ny sotro ny ronono tsy masaka tsara satria zany le raha ohatra ka io biby misy endry aretiny io a ny hinana zay anao dia mifindra any aminao zany lera tsy dia masaka tsara la ronono na ny hena hohanina amin'iny dia sasana tsara koa zany a ny tanana rehefa mikasokasoka amin'ny biby zany io mikarakaran'ireo fanaka ny biby fiompy ireo anao a dia atao vaksinika moa zany ny biby zay zany ny olazaina mombanio
docteur Sauvé misy anampiana sa anao itsika
tsy anampo momba ny fievre de la vallée du Rift fa manamarika fotsiny hoe reny le karazana aretina hoe zoonose zany hoe aretiny biby izy fa mety mahazo ny olona ohatran'izay koatra hoe ny aromotana reny koa zao aretiny biby aretiny biby a fa mety mahazo ny olona zany de ohatranyireny hoe ary mety mahafatiky ny aromotana zany de zay le hoe ampirisena ny olona zany ampanao vaksiny reny alika sy saka reny fa tsy mifinaritra hoe miompo fotsiny nefa tsy manao vaksiny
akoatr'izay mety misy aretina hafa ve mamely koa amin'izao a tsarana mafisana ny fiarovana aminy
amin'izao fotoanany fahamena ara-pahasalamana zao moa zany vokatry ny fikatona sistany ny fahasarotam-piainana sy ohatrany hoe ny fiainana sarotra zany de azo lazaina hoe mivaha misy fitondrantena zany a mivaha mihitsy ary mibetsaka ny olona zany a lasa mivarina any amin'ny fampamifanantena na lana vavy ohatrany hoe mirongatra mangina any zany le fifindrany VIH SIDA sy ny aretina azy avy firaisana ranoso samihafa de ohatra zao hoe zay ny ady mitazomoka moa araky lazaina hoe mbola fahadimy amin'ny aretina mahafaty olona betsaka indrindra eto Madagasikara ny tazomoka de ny zavatra misy zao tsy mijanona eto tsy nany morotsiraka fotsiny tsony ny tazomoka fa efa hatonga ti ampivoatany satria be dehibe zany ny olona avy eta any funny need and a meat to put on to the retina, the care mook at informing the future. This is any new fit and dream on a musant, the infanalana loop loop and ram yard and farm, famindrana, look mook and fatrina at lie. If I fatter at least for chato, same
Nanian and Intratana, Michel, the Cactum Mokokum of Mars when the filarios, the unk belly. Le tongotra mifoto be moka konkeno manalitra matonga an'ireny izany ny fiarovana moka izany dia anisan'ny tena zavatra mbola tsy maintsy ataontsika aty amin'ny tany Madagasikara.
Tsara sitsika resaka ihany koa dokotera ny mahakasika ny aretin'ny fisady vava satria tatoato moa izany amin'izao fotoana izao indrindraindrindra dia betsaka ny mpitsabo nify moa izany tena tsy nandray olona mihitsy a. Fantatsika fa mila fitandremana lehibe ity sehatra ity amin'ny resaka coronavirus. Inona ny tsara fantatry ny be sy ny maro mikasika izay ary?
Dia rehefa miresaka izay mpitsabo nify sady vavy izay dia marina tokoa fa maromaro ny mpitsabo nify maty izany tamin'ity valana retiny ity a, ary mendrika mpanajana eo anatrehany eo amin'ny izy ireny izany sy mampiana fianakaviana. Azo lazaina hoe aretina mampijaly koa izany a, ary tsy mba hitseran'ny hafa izany ny aretiny nify sy ny ativavy. Ohatrany hoe ianao rery mitazona vokany efa ny olona tsy dia miraharaha. Dia ary izy io koa izany a mety mitondra ny fahafatesana koa izy io a rehefa tsy raharahina. Misy zao ny sasany a efa mivoty mibesaka le nify efa hita fa mivoaka eto amin'ny takolaka eo ny nana efa vaky eo a, dia tsy mbola tsy mikarakara ihany, ary maro izany ny olona manao manisinisy zavatra izany any amin'ny nify ohatr'izay fotsiny, fa tsy dia manatona toby pasala mpitsabona nify loatra ny toby ny mpitsabo nify koa moa sady
vitsiny
lafo. Ie, dia ny zavatra tiany olo zaynao fotsiny izany a, efa hiditra miririny tsika izao a, dia maro indray izany niatsika arety nify izany. Fa ny fampatsahivana fotsiny hoe fiarovana amin'ny arety nify izany a posihana antsika dia fanadiovana tsara ny nify izany isaky ny avon'ny sakafo. Mampatsiahy kely hoe ahoana la fomba fiborosiana nify, fa tsika izany ny ankamaroantsika izany tsy mahay miborosy nify mihitsy ny raha ny tena marina. Rehefa miborosy nify izany a, tsy tonga dia asiana dentifrisy miborosy iny a, fa borosy tsisy nininina aloha, dia borosiana midina ny nify ambony ary borosiana miakatra ny nify ambany, ambadika sy ambadika io izany. Rehefa madio tsara amin'iny tsisy ninininy a, dia ohatra mamafatrano e, ohatrany hoe
avoaka ny fako,
avoaka diovina aloha le trano voasorana savoka. Dia ohatr'izay koa e, aborosina borosy tsisy nininina aloha anala le tainify sy ndretrarehetra, rehefa madio amin'iny asianao dentifrisy amin'izay, iny izany ohatra sorona savoka, dia averina borosina tsara ohatran'le teo izany. Dia ny zavatra misy koa rehefa voahita hoe mbola misy lavaka fotsiny nifinao na mbola kely ara, dia tokony manatona mpitsabo nify ianao, fa tsy hoe mana an-taina vo hitady mpitsabo nify izany. Zay efa tara izany le fitsabonanao raha vo mana an-taina ianao vo manatona. Dia lasa sarotra le izy izany, mety hoe farany fanalana nify mihitsy ary. Dia za moa matetika misy miantsa misy miantsa dia hoe ianao ve le mpanala nify, dia tsy mpanala nify fa mpitsabo nify. Izany hoe izany manala nify izany izany efa aderine recoursa, efa tsy mety tsony ny fitsaboana matoa manala nify izany. Fa ty izany any tena misy zavatra afarako kely fa mampalahelo dia mampalahelo mihitsy. Mba jerentsika tsara ny nify mizanakitsika izany, na voro misy nify fotsiny izy na voro taona ary, vao misy lavaka kely dia efa entina manatana mpitsabo nify. Za zany tena mahita hoe tsy ny fikapohana ny ankizy ihany na ny fanolanana natao hoe herisetra atao amin'ny zaza, fa le tsy firarahina sy tsy fitondrana azy mitsabo tena mitsabo entina mitsabo nify izany. Misy zaza izany a efa taona na dimy taona dia efa tsy misy azo raisina tsony le nify, ny tena mivarahontsiny ianao eo anatrehan'le vavan'le zaza hoe mba ahoana ny fomba sakafoanany tony, mba ahoana ny fijaliany taony nandritra izay firy taona izay.
Saika mba hitenikely docteur Jone, marina aloha fa vity le mpitsabo nify a, fa angamba fiarovana koa izany mila ahoan'le zaza. ny zava-mamy moa zany dia mahavoan'ny mahasimba nify. No zany zany tsy anakany hoe raha misy mihinana mamo ny mamo dia efa tsy de tsara foana amin'ny sakafo, tsy mihinamihina zavatra betsaka fa mila miborosy nify angamba manaly, satria nifipetrahan'iny mamy iny ao anatin'le nify eo dia mandoka azy tsikelikely. Dia ny fiarovana zany satria tsy hoe jerena hoe misy simba ve fa ahoana ny fiarovana, diovina foana zany ny vava ny sasana ny nify a rehefa avy misakafo. Dia anisan'ny fiarovana koa angamba satria tsika andeha ho any firy moa ny olona andeha ho any amin'ny dantiste dia mieritreritra aiza ary any andeha ary ahoana ohatrinona indray ny any satria dia zavatra mbola sarotra ary moa fa mampirisika ihany hoe ny ankizy zay mpianatra anao dokotera mba manaova tsampy mbola tsy ampy ny dantiste amin'izao.
Dia ny zavatra tsy no fantatra tsy bonbon vatomamy ihany le teneninaeto, satria misy faritra tsy misy bonbon vatomamy fa ivary hoanitsika isan'andro, mangahazo hoanitsika isan'andro, inge fa siramamy hydrate de carbone no filaza azy. Io ara io sakafo vary hoanitsika dia efa manimba nifitsika raha vao tsy voadio tsara le nify isaky ny amin'ny sakafo. Za moa miteny eo ny ankizy foana hoe rehefa tsy mety manadio nify tsara dia ameo rehefa mavy mihinam-bary izy amin'ny maraina dia azasasana voleny fa tonga dia iny any nomeo azy mba fantany hoe rehefa avy ny sakafo izy zany sasana le nify avy ny tsako le vary iny dia maloto ohatrany vilia. Ohatr'izay zany le zavatra momba an'izay nify sady vava zay. Ny mpitsabo nify zany a no mahita hoe iza ny olona afaka raisiny sy tsy afaka raisiny a sy ny fitandremana tokony ataony a, satria ny mpitsabo nify zany tena hoe mitohaka amin'ny vavan'olona eo mihitsy moa zany izy, tsy maintsy manala masika koa ianao rehefa makany manala ny ary vava olona dia mila fitandremana,
mila risque be koa zany
zay.
Loha hevitritsika mamony ny valanaretina COVID-19 fa tsy tokony adinoana fa misy aretina hafa maro mety mamony koa raha tsy mitandrina isika. Ahoana no ampifandraisantsika an'izay amin'ny fotokevitra lehibe foizin'ny fandaharantsika amin'ity taona ity a, dia hoe fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra izay ihany koa moa zany hoe amaranantsika ny fanontaniana amin'ity tapany volony ity.
Araky ny fiaresahana atr' izay moa zany dia mifanohana dia zay mba mahafantatra any moa dia zay foana na veriko, zay mba mahafantatra dia miteny an'le zavatra marina sy ny zavatra tsara ho atory fa sao dia lasa manao dika vilana indray moa zany, fa mba manoro a fakahery a dia mivavaka ihany koa tsy adino.
Dia nandray hoe tsika zany ao anatin'ny fotoa tsarotra sika zao, le fotoana tsika mihitsy zany efa ao anatin'ny sarotra ao anatin'ny valana retina mahafaty sy ohatr'izay zay hoe mila fanarahana fipetra enjana mba hiarovana ny tena sy hiarovana ny hafa. Ka sady efa ao anatin'izay sika no mbola voan'ny aretina hafa sarotra koa dia enjana be no mahazo atsika, satria mety sady efa voan'ny avesenga ianao mety mbola voan'ny COVID, mety sady efa voan'ny tazomoka ianao mbola mety voan'ny COVID, mety ohatran'izay zany le zavatra mety mitranga mifampitotonao zany le aretina. Ka tinotenenina fotsiny zany a fototsarotsika eo ny fahafahana ara-potoana amin'ny fianakaviana, eo ny fahafahana ara-bola koa maika moa fa le aretina mampitentena so mahafaty a midina ny miaina ny raritsaina ho sisy ma betsaka ny raritsaina ho sisy docteur Lucy teo a. Dia ilaina zany a ny fifanabiazana sy ny fitandremana samihafa amin'ny fihetsika sy ny fanao, zay gnama zany no amarantsika azy.
Mankasitraka anareo miravavy moa zany nitondra izay loha hevitra izay ho an'ny mpianaontsika amin'ity andro ny ity a, avy hatrany angamotsika dia hititra amin'ny tapany faharoa mifandarana satria betsaka ny SMS efa milahatra ato ary maniry resaka aminareo mivantana ihany koa ny mpianaontsika 0522442 09 na 0522443 moa no hahafahan'izy ireo miditra amin'ny fandaharana misy antsika amin'izao ora izao. Mandra-piandry ny antso moa zany dia mahazatra antsika hoe alefantsika ny SMS. Salama tompoko, mety mahafaty ve ny kista ovarienne? Merci.
Ny aretina rehetra moa rehefa miombo a dia mahafaty daholo, zany atao hoe kista zany a zavatra fifitosana anaty kipy zany a Ary rehefa ohatra ka miangeza be io zavatra io mizatra voatotohana foana zany eo na ny lalandranany inona de zay zany le izy tsy afaka any fa tsy ao ny tsara indrindra de manasana tompom-pahasalamana no manatona dokotera de mbola tsy mitompo lasa angeza be le kista ovarin lazainao zany fa zay angambany azo lazaina aminy.
Ny aty aminay ozy a de fanentsika amin'ny polisy ny tena mahafinaritra ny olona tsy manao arivava. Efa fantan'ilay COVID a fa ataony foana zany.
Io manko zany le ohatrany hoe misy tiatsaina ohatr'izay hoe tsisy aty ambanivohitra io e, misy zavatra ohatrankiray ohatr'izay zany hoe aretinareo any andrenivohitra any iny fa tsisy aty ambanivohitra zay ny anakiray. Avy eo koa ny hevitra voizina koa de hoe aretina ny mpanankarena io e, ny manamolo ohatr'zay de tsy miraharaha zany ny akamarony zany indrindraindrindra hoe ambanivohitra ny olona sahirana satria hoe aretinympanankarena sy aretin'ny ambanivohitra de izay no amafisina zany satria zao moa ohatra ny hoe nitapahana ny lalana hoe tsy mandeha mifamezivezy satria le fifamezivezeny mihitsy nge no manaparitaka azy am'le aretina de dikasany zany mbola mafisina le fifanabiazana araky lazaina teo satria mbola misy tsy tonga saina mihitsy
zay ko ny anton'le iboana satria ndrony olona ndraindray mantany fa manina zay ny idina ata mba tsy hiparitahan'le izy fa tsy maintsy mitady monyolona isan'andro de zay no antony analalahana an'le izy amin'ny fotoana andavanandro.
Salama efa tokony avoaka avokoa ny statistika ny maty a ny aretina rehetra ny paludisma tena aretina mamona fa tia tsy rony manjitsy.
Ehe, ny statistika zany moa raha avoaka daholo nisany maty zay ve moa ny tena hoe ah ty mafaty fa ty tsy voataoko fa efa voalasa teo daholo akamba hoe tokony hitandrinytsika amin'izay aretina efa nylazaina teo hoe misy eto Madagasikara de zay angamba ny tsara indrindra hoe inona be dia be zany nitazomoka ny paludisma any a any de inona ny fiarovana amin'izay zany a no tokony hotandremina amin'izay adiady amin'ny moka indrindraindrindra moa zany de raha marary makatsymantsy manatona tompom-pahasalamana.
Zao angamba tiako lazaina amin'io hoe le ny olona rehetra ny mpitsabo rehetra rehetra manao an'le hoe raporo isambolana RMA de ao anatin'io RMA io a milaza hoe iza daholo ninona daholo ny aretina nandalo tetaniko teto na mitoeram-pitsaboana zany de ohatr'izay koa any amin'ny be masina ny commune ndreny a misy mame filazana hoe ina daholo na faty teto na ny hôpitaly a reny zany raha ohatra ka tena ilainao le izy a afaka mijery any amin'ny tompom-pahasalamana ianao afaka mijery any
amin'ny tsiromandidy moa ty olo ty zany de
afaka mijery any amin'ny afaka mijery any aminao ianao fa fanaovana statistika isataonany amin'ny ministera ny fahasalamana raha kapobeny no tsara no tiana nfantatra isataona fa misy efa misy any statistika io fa tsy vita hoe isan-kerinandro ianao de amoko hoe firmy inona maty matin'inona sarotra be.
Efa tokony tsy asiana aloha ny famadiana fa tena maika voaloza eto no azo satria rehefa misokatra ny fasana be ny sery a sy ny mikroba misaotra.
Iny ara-moa ny fiangonana ara-moa atreto mbola tsy misokatra ka ahoana indray moa ny mafamoriana olona nge ny famadiana angamba aloha
mba
tsy ho satria ny famorim-bahoaka zay any zany de mba mandefitra daholo aloha zany na de tiana ara ny anao an'izay.
Salama nena afa mihitsy dokotera misy ola ny lohako de inona ny tokony ataoko fa efa nandeha dokotera de ny mempomady fa tsy mbola mahasitra anazy a misaotra toko.
Valiko kely ihany ny momba an'izay aloha zany a ny tsara aloha de manatona mpitsabo spesialiste hoe dermatologe nefa io moa zany de vitsy kely ko raha ampola azo isara eto Madagasikara de tenao zay fa misy ohatrany hoe remède de grand mère aloha mba lazaiko ihany a de andramo aloha sode mety aminao fa de io ranona tongolo gros oignon i zany a totoinao de misy rano iny de iny osoro amin'le lohanao azo afaka asianao iny tia vahona de andramo aloha de vite hoe nety ve le izy satsia fa tsy mila ataonao matetitetika zany a ary elaela fa asenanao loatra ny naomby zay remède de grand mère
zay de tonga de fa nafoty fa mila jerena tsara koa inona ny antony mety mampisy an'le sola satria mety microbe io mety zavatra ohatra n'zany
izy moa zany hoe tany amin'ny dokotera efa nylasa izy hoe tany amin'ny dokotera ka Angamba aloha ny dokotera efa nahalala hoe inona ny efa nomeny pomady ozy izy fa tsy afaka fa zay zany mba atoro hevitra aloha de miverina afaka miverina fera ihany ianao
salama tompoko a maro tokoa ny karazana retina mamono a rehefa tsy voatsabo ara-dalàna fa no misoroka ny tsara sy mety misaotra tompoko a masotoa e
mankasitrakatompoko e marina mihitsy zay
miaraba mamono ny covid a fa tsy tokony hoadinoana ihany koa fa anisan'ny mahafaty ihany koa ny tazomoka raha tsy voatsabo eo ihany koa ny fahatapahany lalandra mila mitony hatrany isika manoloana izay zava-mitranga ary tsy tokony atao ambany zavatra ny sakafo izay hohanina mirary soa angamba sy fahasalamana ny toyny fa tapaka ny mankasitra
misaotra anao fa nanamafy ny zavatra rehetra nylazaina teto ianao
teny kely roa fotsiny ny lazaiko moa fa misy mafahatapahany lalandra misy ny diabeta zany moa zavatra betaka amin'izao hita hoe mivoafa inona moa sakafo mahatonga an'izany ny diabeta mety hoe fatoe-pabatana moa zany satria misy karazany diabeta fa ankapobeny zany mifihinanana zavatra mamy noho zany siramamy hoanina ahenao reto ny siramamy hohanina fa tsy ny vary hohanina de efa misy siramamy araka ny teneny doktera de ny fahatapahany lalandra misy ko betsaka ny hoe inona no mety misy hoe manao any evrisy misy efa toebatan'le olona sisisa fa fahatapahana ny lalandra mitosodra miakatra de ny fihinanana sira satria ion asy de zo anakiray mampiditra nasely anakiray mampita azy de mitompo zany ny fitosika any anatin'ny lalandranao raha vao mihinatsira ianao noho zany a ny fihinanana sira koa zany a anisan'ny an de tezateza tsy aritra amin'izay ny teneniko hoe ahenao koa ny sira tsy mahasalama ny sira tsy mahalasalama ny siramamy raha be loatra fa ataovy amin'ny atoniny a ary ny kelikely indrindra raha ny tena tsara
io resaka tosidra avo a misy olo le efa hita zao efa jerena zao hoe avo le tosidra fa tsy mety mihinam-panafody mihitsy na hoe mihina tsy mety mihinam-panafody ohatrany hoe mampiferina anay loha le mihinam-panafody isan'andro
dokotera ny olona tsy terena tompony tena ny tsirairay a afaka mihinana izy na tsy mihinana neny dokotera ordre ty tsy maintsy hoaninao ty zay kanefany a tompony tenana izy karaha tsinana izy a de apropre risque ny raha misy mahazo azy zany atria maty izy ny sisa fa tsika zany de manentana sisisa hoe hoany fa tsy afaka ataonao hoana moa izy rehefa tsy hihinana moa vatany io de zay anaova
kzay mihitsy ny tena mampalahelo le hoe ao fa rehefa maty de maty tena ohatrany hoe nisy ny safidy no faty fa ohatrzay zany le hoe re mbola misy azo to de tokony miala ny enina zay le tia notenena
afakely ty message ty a salama tompoko a gel désinfectant reny ve azo atao amin'ny elika fa misy olona mampiasa azy amin'ny elika manko amin'izay ho ny manomanitra tsy miteraka fofony elika ve
gel désinfectant de natao ho anany sanana tanana zany misy alkôly izy ireny misy zavatra hafa miaraka aminy zany a tsy natao an'ny elika mihitsy aloha zany fa rehefa elanyela de aza mety zavatra hafa mety hitranga raha zay no ana fa aloha tsy mampiasa azy any amin'ny elika zany
salama tompoko a ny atiatsira be zao a tena mangatsika be ka ina tompoko ny fiarovana ho andreo mpianatra misaotra
tompokomanao akanjo mafana
hoan'ny olona rehetra aloha de mitodaolo de misotro misotrondra zavatra mafana koa aloha zany indrindraindrindra satria mafana rehefa misotro zavatra mafana de mafana ny any anaty vatana angamba tsy voazony mangatsika ny atsirabe fa fatramin'izay de fanaovana akanjo mafana zany anisany anakiray a koa de mitandrina e mitandrina ny inona moa zany ny masika anaovana foana satria rehefa tonga ny atsika mako anisan'ny voalaza fa le covid akoatra ny tsisy masoandro de mety anahirana mety firontany raha ohatra ka tsy mitandrina
marina fa tsy ny covid ihany no mamono a fa izao ny covid tompoko de aretina mandripaka ka azasitoka hoe ny ainy ny isan'ireo voany ny ena ny isan'ireo voany
ka zay nazavaintsika teo ka tsy mila tsy matoa mbola misy trangana ray fotsiny ara de mbola misy atahorana foana
ary zay koa le namafisy teo hoe na misy ny vaksiny na manao ny vaksiny na vita vaksiny daholo a de aleo aloha mbola ajana foana ny fepetra zany a satria mbola misy any foana le izy ary mety mbola iverina ironkatra satria nykany ainy zao nke nanao vaksiny tsy hoe izretra nanao vaksiny aloha fa nanao vaksiny efa ohatrany ahoana moa enkany aleo diso atao tony vikinal aleo samy vikinal olo zany hoe mitandrina bebe koto zay hoe manao tandrevaka de io zany favondra
ie za manano fantanina mahakasika an'izay nisy olona zay tsy nanao arovava orana de nresaka tampoko moa izy de hoe fa mana hoe ianao tsy manao arovava orana sao de izy o nefa navita vaksiny
kasa
tokony misy fanentanana kely tokony atao hoe mitovy ve ny fitandremana atao ny olona rehetrarehetra vita vaksiny sy tsy vita vaksiny misy tsy mitovy ve sa hoana
ah atreto aloha de tena mbola mitovy ary mbola tsy misy ny teny mihitsiny a atramin'izao ka hoe asory le masika amin'izay ny any an-tafy izy retrretra mahavita daolo mbola manontany ny any mbola manao an zareo hoe mitoerana tsy maintsy manao masika amin'ny misy toerana ny any ohatra ny any farmasa so manao vita vaksiny 4% moany azy ny vita ny eto amintsika ake mbola tsy ny fanaovana vaksiny le raha vao manao vaksiny aloha zany a de atreto aloha mbola tsisy fitenena fa de mbola tandrovona daholy a fepetra rehetrarehetra atreto
misy zavatra zavaina kely e ny fanaovana vaksiny a marina hoe fiarovana ny tenanao ianao zany a raha ohatra ka sanatria idiran'le rehefa vita vaksiny nao tsy midika hoe tsy idiran'le coronavirus tsony mbola idirany ianao fa tsy hoe tsy idirany fa raha ohatra fotsiny a ka vita vaksiny ianao a na mafy ny hery fiarovanao araka le nazavaina teo a de tsy lasa tonga any am'le hoe forme grave ianao na hoe mety afaty anao iny aretiny iny zay fotsiny ny tombony am'le hoe nanao vaksiny fa ianao a mety mbola mindra amin'olona zay le izy mbola mindra amin'ny olona ianao na ny olona oatraminao na ny olona eny an-dalanao
satria
ny fanaovana vaksiny tsy midika hoe tsy idira amin'ny coronavirus tsony ianao zay zany mba mila mafisina kely mihitsy
e marina koa moa fa ny vaksiny tsy maharo zato isan-jato e atreto aloha mbola vaksiny rehetra misy ao mbola tsy niteny hoe tena 100% zany izy a noho zany misy pourcentage mbola mety afahanao
zany hoe manentana ihany moa zany tsika ho an'le mpanao vaksiny rehetra hoe sao de mba tokony amafisina ihany hoe manao arovava orona foana na de vita raha ny vaksiny sao de hoe tsy tafitra ao anatin'ny dinidinika tokony natao zay na ohatra zany satria tsika koa moa zany tena hoe mbola miala mandeha ao anatin'le izy a de sarotra ny manentana olona raha teo ka nieritreritra hoe tokony amafisina ihany zay ny anivondreny toerana rehetra manao vaksiny ireny amin'izay hoe fanaovana arovavahorona zay na vita vaksiny ary
averina kely masy angambany amafisina kely zany le teo hoe ny fanaovana vaksiny a tsy midika hoe tsy idiran'ny coronavirus tsony ianao a fa mety mbola idirany ianao ary a fa tsy tonga amin'ny aretina grave raha ohatra ka tonga raha ohatra ka hoe sendra ny dirany fa ianao mbola mamindra zay zany mbola mamindra amin'ny olona hafa ianao zay tsy nanao vaksiny na marefina ohatran'izay fa roa manaraka an'izay a ny olona rehetrarehetra zany a ohatrany hoe ampirisihana raha aza tao zany lizy moa ny eto amintsika fahazavaina tsara fa hoe tsy voatery fa ohatra ny hery fiarovana rehetrarehetra io a raha ohatra tsika zany tsira hoe tena matanjaka le hery fiarovako voajanahary hoe tena sira ve tsika fa hoe ny anandro eny hery fiarovako voajanahary tena matanjaka ohatrany hoe tsay tena zay de efa hita ty hoe misy vaksiny a de hoan'izay mazoto a manao vaksiny zay zany le
izy vaksiny misy karaza fa misy koa reny ary vaksiny tsy maharo amin'ny hery amin'ny forme grave zany hoe karaza moa araky ny fantatra moa mbola azo lazainy hoe mbola andrana tsy hoe andrana hoana fa atato anatin'ny heritaona moa zany samyny kondodany manam-pahaizana hoe ndeha atao ohatra zao ny anay ndeha atao ohatra zao le izy noho zany a na ny atreto aloha zany hoe vita vaksiny ianao a de tokony mbola anaja ny fepetra fa ny any an-dafy mbola eo anatin'ny etude mbola anatiny any hoe anala sa tsy anala an'le masika zareo rehefa mahavita daholo izy eo anatin'ny firenena rehetrarehetra an zay zany mbola samy eo anatin'ny fianarana azy satria zavatra retina vaovao moa tika noho zany a oantsika reha de aleo aloha mbola hitantrina aloha fa mamy ny aina ozy ny gasy zay de
sady le nytenenina hoe misy an'le varia misy an'le varia avy any anana avy any anana avy any anana ny antsika zao eto ny fantatra hoe avy any afrika atsimo zay mifantatra sy le fataloha zany le talohan'le hoe niditra ny varia zay zany karazana anakiroa eto amintsika zao zay aloha fantatra nefa tsy fantatra koa mety efa nisy fivana koa tany ambadimbadika tany tsy fantatra koa de zay ny antony hoe aloha anaovana foana le masika satria mety hoe nanano vaksina renao a mety misy varia a mety tsy hovoarin'le le vaksina ataonao ohatra
antenantsika fa mazava angamzay a salama tompoko a ny adi-tsaina no mamparary a rehefa tsy mipandrina ohatranao zao tena marary foana ny lohako tsy mety sitrana miasa saina fa ny zanako anala CP katolika amin'ny dimy ambe folo jiona tavela eo tana fa hatramin'ny mpaka ny tômôbila tsy misy a mba mangataka torohevitra tompo
le rarin-tsaina fantatro fa zay le malasa hidina eo ny hery fiarovanao fa mbola zany CEP mbola andrany zany ny dadany ihany ny zokony ihany amboa il faut voir la vie positivement je fitenena zany hoe tena azazay ve tena ampiasa sainanao hoe mbola tavela eto isokatra ihany io lalana io rehefa afaka kelikely fa tsy maintsy iainany retrretra be dia be mako a zany hoe mizatra tsy maintsy mba ny afiana zany amin'izao a amin'izao toejavatra zao fa tsy ianao rery be dia be nkeny zavatra ateraky ty ny hidi ny lalany sinsitra fa zao samy mizereny astrariany ma mandrafitra mandamina ny anany misy telefona de atsony zanakao de eo izy mba akahirezinao sinsisa fa tsy zay ve no ana de ianao no arary
afaka tokonkehoe miresaka amin'ze sekoly katôlika any akaiky any misy azy any de atsaina mba manao korokely any izy aloha eritreritro zany a
ie eritreritrotsika daholo
fati moa zany am'le ma aray moa zany izy ty sareny
renyamma
amaray aman-dreny moa zany tsy mitombona foana ny saina fa zay e manao fa fijery miaby de hita mahita vaaolana foana ianao
ie ary ny aina ny ambony indrindra satria ny diplôma sy ny sisa mbola manam-potoana lavabe foana angalana ny zany sy anomanana n'izany rehetrarehetra zany fa ny rarintsika moa zany de hoe tonga araky ny fotoana le izy fa ankinitsika amin'andriamanitra ny zavatra rehetra salama tompoko mety misy ifandraisany amin'izay hoe olona miavitsy makany amin'ny CSB zay ve ozy izy a no mampiena anisan'ny olona manao fitiliana misaotra tompoko
amiko manokana aloha ny olona mety efa mba manana lesona ny olona de efa mitsabo any an-trano izy manao hevika izy na ohatra zany na mitandrina izy de mety zay no mety hoe mampiena fa tsy hoeno makany asa ina ny avalin'ny doktermisy
ifandraisany ihany ka misy ifandraisany ihany le izy satria indraindray ohatra hoe ny mpitsabo mihitsy no maniraka le olona hoe mandana manao fitiliana ianao de ohatra zay le izy de ko rehefa tsisy tsy le marary tonga aminao rehefa tsisy antony tokony anyrahana tsiny hoe manao fitiliana fa reno olona hita hoe positifa any manao fitiliana ndreny a de tokony atao fitiliana koa ny olona manodidina azy sy zay olona nifanerasera taminy zay no atao ka rehefa vitsy ny olona tonga aminao fitiliana ataontsika hoe roa ny tonga nanao fitiliana de le olona nifanerasera tamin'ireo nge zany ny vitsy raha olona roapolo nanao fitiliana bebe koa le olona nifanerasera ohatr'izay le zay no nampiana azy
azafady a fa zaho de hypertendu nefa mihinana fanafody isan'andro ary maraina sy ariva mihinam-panafody foana efatra ambinimpolo taona aho zao
de toizo ihanyny fihinananao fanafody fa zay no mahasoanao a fa mila kosa mijery
manao
controle any amin'ny dokotersiana sao de efa miaina kely le fanafody hoanina narakarak'izay fa
na ovaina mety tsy mifanaraka aminao zay le izy raha ohatra ka efa mihinam-panafody ianao a nefa nymbolambony foana le izy de misy adra tsy normal fa verena any amin'ny dokotera
salaminareo a ono a ny vehivavy bevoka ve afaka manao vaksiny
atreto aloha mbola tsisy fitenena zay zao ny zavatra eno atreto hoe ny olona mihoatra ny valo amin'ny folo taona zany zao no mahazo manao vaksiny de ny vehivavy bevoka mbola tsisy fitenenana de angampo aloha mbola miandro ianao zany
tsisy resaka an'izay
fantanina farany angamany raha toka hoe fofony famalina azy de mety mbola misy ray hafa salama inakay dokotera mahasamihafa ny paludisme sy ny dengue.
Ah, zavatra samihafa mihitsy ny
paludisme
sy ny dengue. Aretina samihafa io na samy misy kakitry ny moka aza na le moka manaiky tsara mbola samihafa le moka ary le inona moa zany le tsy moka aretina ny
Bonjour les femmes, sauf que tu ne te tentes de magasiner sans rien. Des marées ou la mananari tanam changa, ils s'attendent à des cafés coffee d'ata olvere nefa. Tu m'as dit tout tira nefa sitan. Et une fois on allait arrêter na c'est pas nul la fin arrêter na tanam changa fofon m'as dit tout tira fati am nyam bafoto ouzizi. Tapa comme musan les.
Ah, les femmes absala sala noni. Dia aleo ihany manatona tompo-pahasalamana fa tsy dia mety anie ny manao dokotera tena aloha e. Ka izy no dokotera no mahafantatra hoe le aretina mpahazo anao isa hoe sepotra ianao zany voan'ny asma, tena le sepotra anao ve le sepotra ny COVID tsy efa stade anasa le asma anao no mitranga hoa. Noho izany a tsisy afa-tsy ny any amin'ny tompo-pahasalamana manatona mpitsabo zany no mety raha izay.
Alisinge hoe atramboloany hoe ohatra ny gripa ny fisehony le COVID gripa zany ohatra nefa aretina mpahazo antsika zany fa eo amin'le fivoarany fotsiny no mahasamihafa azy.
Zay ngamba no mamarana ny fandarantsika androany a. Asa misy fanentanana tianareo amin'tianana ihany ve ny voalaza rehetra teo a? Mbola manana iray minitra tsika ao anatin'izay.
Ny amafisiko angamba aloha dia maro ny efa voaresaka teo a. Dia inona moa zany ny tena nahatonga ny aretina indrindra ny aretina hafa zany a matetika eo moa zany ny hoe ny hafanana be na ny amandona ny atsika sy ny rivotra fa indrindra ny fahalotoana fahalotoany rivotra sy fahalotoany toerana any matoizana zany hoe misy tazo misy tazomoka mbola eo a. Eo koa moa ny kaikitry ny biby a kaikitry ny moka dia ny fiarovana amin'izay rehetrarehetrazay zany a anisan'ny tena tsy maintsy tokony atao indrindra hoe ny loto isan-karazany mba tsisy ny fivalanana na ny fievra tifoida na ny antoxika ny aretina azo amin'ny sakafo misy intoxication alimentaire moa zany re zany dia ny loto daholo ny mahatonga azy moa zany a dia fanamafisana ny fahadiovana zany a sy ny fisotroana rano madio a zay zany anisan'ny anankiray. Farany momba ny coronavirus moa zany a mbola tsy voalazako foana hatramin'izay fa tsy de tsara zany a ny olona ny fisotroana toaka sy ny sigara zany sigara moa zany a ny tratra efa ao ny mahavo azy dia manjary misepotra ihany a ny toaka mampidina ny hery fiarovana ia dia makahery antsika
rehetra. Za ngamba tsy hanampontsony a fa mifampivavaka tsika rehetrarehetra miala amin'izao aretina zao a dia mirary atsika avita soa ny pentecôte a tratran'ny pentecôte afitation pentecôte
dia ombako manana moa izay firarintso zay fa mametraka ny veloma finaritra isika sy mankasitraka antsika rehetra nanaraka ity fandarana ity a. Misaotra ny Bruno ihany koa ny katsy ny lafiny teknika amin'ny herinanotoizao indray ntsika miaraka amin'ny loha hevitra vaovao raha riva ny valorany sasany miverina fandaharana
veloma
tompoko.
Eva, fibiazana miaina santi.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.